Gepler Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 27 yanvarı, heptenin çarşamba günü. Havarlar gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın. Şu anki programımızda. Birleşik Devletler'de yerleşen adam hukuklarını koruyucu Freedom House kuraması 2015 yılın sonku 10 yıllıkta dünya derecesinde azatlı için en ağır yıl olanlığını aydar.
In Central Asia, we have Turkmenistan and Uzbekistan, which are ranked among the worst of the worst countries in freedom in the world.
Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması öz siyasi hatavatında Türkmenistan'ın dünya yüzünde adam hukuklarını en gödet tepeleyen yurtların birliğini belirleyer. Türkmenistan'ın alternatif siyasilikleri adlı kurama Tosavluk'taki jurnalist Tapar Mehmet Nefes Kuleyev'in doğulun gününe kabatlap yürüyte kampanya başladı.
Kampanyanın maksadı Tapar Mehmet Nefes Kuleyev'in ıpalı varıdı. Halkarı, kuramaları yeni bir gezek yaklaşmak.
Transparency International kuraması Türkmenistan'ın Özbekistan ve Oğanistan bilen birlikte dünyanın en korrumpirlenen yurtlarıdığına ediyar. Şu an biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadelikler bilen tanış olun. İran'ın prezidenti Hassan Rouhani öz yurdunun Birleşen Ştatlar bilen katnaşıklarının has kovu bolmalıdığını ama Washington'un Tehran bilen katnaşığını düşmançılığa övrenlüğünü etti. İran'ın ve Birleşen Ştatların dostluklu katnaşıkta bolmağı mümkündi ama bunun açarı Tehran'ın elinde değil de Washington'un elinde dedi Rouhani 27 yanvarda Rim'de Metbaut konferansında etti. Rouhani İtalya'ya diyen saparından sonra 27 yanvarda Fransa'ya varar. İran'ın dünyanın en tehirli yurtları bilen geçen yılda bağlaşan ulaşının etatında 16 yanvarda halkara sanksiyalarının yatırılmağından sonra daşar yurt Tehran daşar yurt maya koyumlarını gözleyer. Rouhani'nin bu sapar İran'ın prezidentinin 20 yılın devamında Evropa ediyen ilkinci saparıdır. Birleşen Ştatlar'da yerleşen adam hukuklarını koruyucu Freedom House kuraması 2015 yılın sonku 10 yıllıkta dünya derecesinde azatlı için en ağır yılı olunluğuna ediyar. Teyada Hatavat'ta Orsiyat'ın Hıtay'ın ve Beylik'i avtoritar rejimler sosyal nerazılığın dörümünden korkup başka fikirlilere basış ediyendikleri aydıldı 27 yanvarda yer edilen hatavatta Türkmenistan'a, Özbekistan'a, İran'a, Tacikistan'a, Azerbaycan'a ve Belarus'a yaramaz baha verildi. Türkmenistan ve Özbekistan yine 10 yurt bilen birlikte siyasi hukukların ve rayet azatlıklarının bir cay edilişi önce dünyada en ervedinden ervet deyilip hatavatta baha verilen topora yer yer. Birleşen Milletler kuraması Afganistan'da meteşlik çeken milyonları çağdama niyetlenen insanperver kömek için 393 milyon dolar meçverdi. Pul yığınamak varada çağırış etti. Birleşen Milletler kuramasının Afganistan'da insanperver koordinatörü Mark Bowden ve yurdun baş yerine yetirici yolbaşçısı Abdullah Abdullah çağırışla 27 yanvarda Milli Televizyonda çıkış ettiler. Abdullah Afganistan'ın insanperver kömeğini vermek oyuncu 2016 yılın planının adığı ve belki zerur zatlara mehtaç milyonlar çağdama niyetlenenliğini aytti. Abdullah yurdun mehtaç ilatına kömek vermek için donor yurtlarının hem uzalkı yıllarda veren vaadalarını berzay etmeğine umut bağladı. Afganistan dünyanın en garip yurtlarının biri olup yer titreme, su coşkunu yali tebiği betbakçılıkları hem duçar oluyar şeyle yağdaylar adamları öz öylerinden göçüp gitmeğe ve ağaçlığı sezevar bulmağa mecbur ediyar. Terrorçılık konfliktleri ve köpçülüklerin migrasiyayla bağlı korkuların güçlenmeği dünyanın en çeme bölüklerinde adam hukuklarının yağdayının has ağırlaşmağına getirdi deyilip adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasının hatavatında ediler. Terrorçılıklı hücumlar ve köpçülüklerin bozkunluk günbatarı hükümetlerine adam hukuklarını koldamakta iyiza serpiktirdi deyip Human Rights Watch kuramasının yerine yetirici müdiri Kenneth Ross kuramanın 2016 yıl boyunca Hatavatında belli de 27 yanvarda çap bolan 650 sahipalık hatavatı dünyanın 90 yurdunda adam hukuklarının yağdığına baha verilir. Finlandiya ve Orsiyat özara serhedinde hizmettaşlığı güçlendirmek varada ılı alıştılar. Serhedden Европа билелешүүнө кетчен мигрантларын саны гиттигиче көпөлөр. Финляндиянын ичкери иштер министри Петтери Орпо бу арада 27 январда эден чыгышында айтты. Финляндиянын ва Орсиядын арасындагы 1340 километрлик серхет Европа билелешүүнүн саякатчылыгы үчүн эркин Шенген кеңешлигине кирилгедир. Эми Орпо бу маселе Финляндиянын ва Орсиядын арасында эки тараптын эсасы чемелешилгенлигин белгиледи. Литванын пайтакты Вильнюста 1991 жылда юрдун карарсыз болмоо уурундагы аракетинин совет хакимиятлери тарапынан басылып жатырылмагына тиешелүү суд тыңлоосу башталды. Айыпланганлар Геннадий Иванов ва Юрий Мел 27 январда Вильнюстун суд жайына келтирилди. 2015 жылдын август айында Литва Орсиядын Беларусь ва Украинанын 66 раятыны 1991 жылда 13 адамдын өлүмү менен баалуулукта уруш жинаятында ва адамзатка каршы жинаятта айыплап суд этти. 1991 жылдын 13 январында Совет кошунунун Вильнюстун телевизион диңине hücum etmeginin netijesinde 1000'den kovrak adam yaralanıp deyim. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadelikleriyle tanış oldunuz. Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimize başlayarız. Birleşen Ştatlarda yerleşen Freedom House kuraması 2015 yılın sonku 10 yıllıkta dünya derecesinde azatlı üçün en ağır yıl olunduğuna idi. Artiyada Xatavatta Orsiyatın Xitayın ve Beylik Avtoritar rejimlerin sosyal neradılığın dörümünün korkup başka pikirliliğe batış ediyenliğini aytti. Xatavatta verilen cekmecek mağlumatları kardeşim Yoşan Anı Urvan'dan dinledi.
Dünya oyuncu adım hukuklarına gözükçülük ediyen halkarı kuramasının pikirine göre son 10 yılın hiç yerine kalır bağlı adatlığın derecesi 2015 yılla kıyalı aşağı kayıtlandı. Düğü Birleşen Ştatlarda yerleşen Freedom House yani adatlığı uygulaması geçen yılın devamında dünyanın 72 yurdunda adatlığın derecesi aşağı kaçtı ve dünya 43 yurtta yokorlandı diyar. Teda hesabatın esası gelen neticesine göre sosyal kolgolongların turmağından edilen korku orsiyeti Kıtay ve Beylik Avtoritar rejimleri başka fikirlere has yoğuz çemeleşmeyi ve onları has aşak basmağı terdi. Teda hesabatta Türkmenistan ile Özbekistan'ı ayrıtın ün sürüler ve onlar dünyanın siyasi hem de rahat adatlıkları boyunca inerbet yurtlarının oğunluğuna giriyor.
In Central Asia we have Turkmenistan and Uzbekistan which are ranked among the worst of the worst.
Merkezi Aziyada Türkmenistan'ı ve Özbekistan azatlığın derecesi boyunca Yaman'ın Yaman'ı deyilen yurtların arasında orun verildi. Bu oların tutuş dünyada en pes baha alan yurtların onluğuna geriyenliğini görkezer.
Which means the 10 countries that have the worst score in the entire world.
Deyip Freedom House yani azatlığı uygulamasının bağırlı gözükçülük direktörü Jennifer Dunham azatlık radyosuna aitti. Azatlık uygulamasının hesabatını belirlenilmeğine göre bu global azatlığın tapkır 10. yıl tutuşluğuna aşağı düşmesi olup duruyor. Bu yılla kasaklama bir neçe faktörün sol sahanda Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ve beylik yerlerde devam eden konfliktlerin neticesi oldu deyip Jennifer Dunham'a ediyor. Ol bir yurtlardaki insanperverçilik krizinin dine bir yitileşmeyenliğini, eğitim görülmedik meçhörde bozkonçuluktör ödeyenliğini, terör toparlarının güçlenmeğine ve kuramoçuluklu hücumlarına hem yol açıyanlığının sözüne koştu. Azatlık uygulamasının 27. yanvarda çapeden yıllık kazavatında devam eden uruşların ve beylikli zorluklu konfliktlerin demokratik yurtlarda başka yurtlular halamazlık meyillerinin güçlenmeğine hem itergi verenliği belleniyor. Hasavatta azat değerliyen derece verilen yurtların arasında Türkmenistan ile bir Katar'da Afganistan, Azerbaycan, Belarus, İran, Irak, Kazakistan, Orsiyet, Tacikistan ve Özbekistan var. Freedom House, Ukrayna'nın 2014 yılında Orsiyet tarafından zorla anneks edilen Krim Yarımadası'nda azatlık kavatta keskin ayda kaydışlığın bulunduğuna ediyor. Danhan Merkez Aziya varada kurumuna dolanıp gelip Merkez Aziyalı Duğulleksir konsular Türkmenistan ile Özbekistan'ın aşağıdan Demirgaz Koreya'nın İdiyanı'nın geliyanı'nın Aşkıvad'ın öz konsusundan dine iki baskancak yok orada duğuna ediyar. Tacikistan'da hem geçen yıl azatlığın derecesinin pese düşmeğinin görünötüğün ilerleme varıptır. Ol Tacikistan'ın hükümetinin yurtta kalan sonki oppozisiya partiyasının Tacikistan'ın İslam'ın kaytadan nöreyiş partiyasını hem yapanlığına etti. Danhan bu partiyanın yapılmağının 1997 yılda Tacikistan'a kırayı duruşu utoranına bağlaşılan şeritnamanın düzgünlerinin bozulmağı olanlığını belliyar. Şeýlede Täzikistan geçen ýyl garasyz media çeşmelerine we jemgyýetçiligiň hökümeti tanqytlamagyna garşy hassakan basyş görkezdi diýip danham aýdýar. Ol Täzikistan hakykatdan da Özbegistany we Türkmenistany tarap süýüşýär diýdi we munyň ören inzalykdan gaçyrjy ýagdaýdygyny belledi. Ol Azerbaýjan Aksaýlawlaryň raýat jemgyýetine garşy ýene bir tapgyr represiýa, jurnalistleriň tutsak edilmegi, daşary ýurt jurnalistleriniň Azerbaýjanyna geçirilen Ýewropa oýunlaryna gelmeklerinin gadagyn edilmegi bilen utgaşanlygyny hem sözüne goşdy. Azatlyk gowatda 2015-nji ýylda bolan global ýyda gaýdyşlyga garamazdan azatlyk ýuramasynyň hasabatyny analiz edilen 195 ýurdun 75%-niň, ýagny 86 ýurdun entegem azatlygy, 59 ýurdun bolsa bölekleýin azatlygy aýdylýar. Galyn 50 ýurt çol sanly Türkmenistan azat däleriň sanawyna girýär. Umuman alınanına olsa hasavat sonku 10 yılda 105 yurdun azatlık derecesinin peselenliğini dine 61 yurtta ilerleme olanlığına ediyar.
Kardeşim Yoşan Anlı Urva'nın maglumatını dinlediniz. Adam hukuklarını goreje Human Rights Watch guramasy hem öz täze hasabatynda Türkmenistanyň dünýä ýüzünde adam hukuklaryny iň gödek depeleýän ýurtlaryň biri diýip aýdýar. Hasabatda Türkmenistanda jurnalistleriň ýerlenmegine we Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesxuliýewiň ykpalyna aladalanma bildirilýär. Sapar Mehmet Nepesxuliýew geçen ýylyň tomusynda Türkmenistanda tutsak edilip, ýani 3 ýyl türme hökm edilipdi. Human Rights Watch guramasynyň hasabatynyň mazmununy kardeşim Sehradan dinle.
Türkmenistanyň elhenç adam hukuklary ýagdaýy 2015-nji ýylda ýaramazlaşdy. Bu ýurt adatdan daşary repressiw we garaşsy derňe üçin ýapyklygyna galýar diýip Human Rights Watch guramasynyň täze hasabatynyň Türkmenistan bölüminiň başyna aýdylýar. Hasabat şahsyýet kultur, raýat jemgyýeti, metbuat we maglumat azatlygy, hereket azatlygy, din azatlygy, siýasy tutsaklar, mejburi ýitirimlik, adam gynamasy diýen ýaly bölümlere bölünip, burda ýyllar boýy dowam edip gelýändi. Aýdylýan esasy tendensiýalara baha berilýär. Mysal üçin Türkmen hökümetiniň metbuat we din adatlyklaryna ýuwuz çäklendirme girýändigi we maglumat elýeterligine dogry kontrollyk edýändigi aýdylýar. Häkimetler dürli toporlaryň we adamlaryň bosgunlukdaky dissidentleriň garandaşlarynyň şol sanda daşary ýurtlarda okuýan studentleriň siýahat etmegine girdilen resmi bolmadyk eden etdilikli gadaýynlygy saklap galýar. Human Rights Watch guramasynyň täze hasabatynda notalmagyna görä Türkmen hökümeti tutsak etmegi, daşary ýurtlara siýahat gadagynlygyny siýasy öç almagyň guraly hökmünde ulanmagyny dowam etdirýär. Hasabatda Türkmenistanyň adam hukuklary meselesindäki çemeleşmesinde göze ilen täzelik, ýagny Aşgabatyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeglery konferensiýasyna 12 ýylda ilkinji gezek öz delegasiýasyny iýberendigi, daşary ýurt hökümetleri we halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny giňeltmegi dowam etdirendigi hem bellenip geçilýär. Emamowa garamadan bu ýitgeşmeleriň adam hukuklary reformasynda uly bir özgörüşlik döretmändigi aýdylýar. Ýurtda konstitusiýany özgertmek, adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň ombudsmanyň wezipesini döretmek planlaryna garamadan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň kömekçileri çäksiz häkimetiň we Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli uruna doly gözegçiligiň hödýerini görýärler diýip hasabatyň şahsyýet kulty diýilip atlandyrylan bölüminde aýdylýar. Türkmen hökümeti adamları Berdimuhammedow'un gatnaşan çärilerine gatnaşma üçin saatlap toplanıp durmağa mecbur edýär. Olara gaýtmağa ya da hajatana gitmäge ruhsat berilmeýär diýip hasabatda aýdylýar we muňa delil edilip Aşgabatda gurulan stadionyň açylyş dabarasynda bolan da aýdylýan waka ýatlanýar. Düýwe Wenada ýerleşen adam hukuklary toparynyň Türkmen inisiatiwasynyň maglumatyna görä 5-nji awgustda prezidentiň gatnaşmagynda açyljak stadion dabarasynda adamlar 41 gradus ısıda 7 saat garaşdyrylýar we 3 adam helak bolýar. Hasabatyň raýat jemgyýeti bölümünde ýurt içinde garaşsyz guramalaryň işlemeginiň adatdan daşary ýagdaýda kynlaşdyrylandygy aýdylsa, metbuat we maglumat azatlygy bölümünde ýurtda metbuat erkinliginiň düýpden ýokdugy bellenýär. Häkimetler ýurtda türkmen dilinde ýeketäk alternatiw habar çeşmesi bolan Azatlyk radiosyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyny gaýta-gaýta nyşan aldylar diýmek bilen hasabat garaşsyz jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýew ýyl ketilişini mysal getirýär. Şeýlede hasabatda Türkmenistanyň 2015-nji ýylda Azatlyk radiosynyň ýene 3 habarçysyny işini togtatmaga mejbur edendigi aýdylýar. Hasabatyň hereket azatlygy bölümünde häkimetleriň tanymal açynas Gelli Kärizowyň ýurtdan çykmagyna ahyry ruhsat berendi. Emma bu sunlukda ýaşaýan ozalky siýasatçynyň gyzy Aýjemal Rejepowanyň öz iki çaýasy bilen ömürlük siýahat gadagynlygyna sezewar edilşi we beýlekler barada maglumat berilýär. Hasabatyň siýasy tutsaglary mejburi ýitirimlige we adam gynalmasyna bagyşlanan bölümünde siýasy matlaply aýplamalar esasynda türme basylana meňdeýän onlarça adamyň türmedäki ykbaly barada olaryň maşgala agdarlaryna hiç bir maglumatyň berilmeýändigi bellenýär. 2008-nji ýylda Norwegiýadan dolanyp gelende tutsak edilen siýasy dissident Gulgeldi Ananyazow bolsa henizem türmede we oňa ýüklenen aýplamalardan hatda maşgalasy hem habarsy diýip Human Rights Watch guramasynyň 2015-nji ýyl boýunça ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly gurama tutsaglykdaky jurnalist Tapar Mehmet Nepesxuliewiň dogulun gününi gabatlap ýörite kampaniýa başlady. Bu guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew kampaniýa arkaly Nepesxuliewiň ykbalyna ýene bir gezek ünsi çekmek maksadynyň göz öňünde tutulýandygyny bildirdi. Ruslan Mätiýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diqqatyňyza hödürlýäri söhbetdeşligi kärdeşim Sehra geçirdi.
Ruslan, sizde Sapar Mehmet Nepesxuliew barada, onun ykbaly häzirki ýagdaýy barada bir täzelik barmy?
Sahra yok, hiç hili tazelik yok. Şu vakti çelli, şu geçen yıl sentavr ayının Varşava'daki geçirilen OBS'in yığınından sonra maşkalası ölen hiç hili aratmaşık yok.
Ruslan, Sapar Mehmet Nepesxuliew varada, yani onun doğulununa kavatlap bir kampanya hem başladıpsınız. Bu varada gurun veraysanız, yani şu kampanyanın maksadı ne mi?
Kampanyanın maksadı Sapar Mehmet Nepesxuliew'in ıkbalı varada. Halkara gurumaları yeni bir gezek yatlatmak. Çol sebeple saytımda da Sapar Mehmet'in ne hak tutsalılık vaktini hasaplayan ölçücü yerleştirilen saytımızda. Ol ölçü Sapar Mehmet'in türmede geçiriyen vaktinin aynı gününü sağırını çenli yatladık diyor.
Ruslan, şu kampanya arkalı Sapar Mehmet Nepesxuliew'in ıkvalını ünsü çekip halkara gurumalarının neme karışacağınız, yani neme maksat edin mi göz önünü tutacağınız?
Şol meseleni kaldırıp men halkara adam hukuk koruyan edaralaryň hem de demokratik döwletleriň wekillerinin Sapar Mehmet'in meselesini türkmen häkimiýeti bilen geçirýän duşuklarda, ýygnaklarda ählisinde şoň meselesini bozamagy isleýärin.
Şeýle Ruslan, web saýtynyzda kampaniýa goşulun diýen belli ýa-da ýazgy hem ýerleşdiripsiňiz. Goşulan adamlar goşulandan soň ýa-ni näme bolýar, nämeler göz öňünde tutulýar? Şu barada da birazcyk gurun beräýseňiz.
Ol halkymyz üçin çaklyk görnüşinde goşulun diýip elbetde dogrudanam ýazdym. Şol banner, şol surat bilen adamlar näçe köp paýlaşsa, şonça köp adam şol maglumaty, şol habary alar. Ýöne habary ýaýratmak üçin, şu maglumaty ýetirmek üçin şeýle umyt bilen şol suraty goýdum men saýtymda.
Ruslan, şeýle de munun beýlek Sapar Mehmet Nepesxuliewiň ykbaly barada nämeler etmek göz öňünde tutýaňyz?
Onun ukbalı varada her gün dünyalı alada ediyarın. Şol aladan neticesi oyuncu Birleşen Milletler Kurumasının eden ettilikli tutsuz etmeleri boyunca toparın fikri kabul edildi. Ol fikri boyunca Sapar Mehmet'in Türkmenistan'ın hükümeti tarafından tutsuzluğu eden ettilik deyip hasap edildi. Onu siz hem öz saytınızda yerleştirdiniz şol malumatı. Şu vaqta çelli şol netije, şol ädimim iň wajyp bolupdyr, iň ähmiýetli netije. Men häzir dürli halkara adam hukuk gurumalary bilen işleýän şu wagt öňümizdäki dürli ädimlere seredýäs, dürli mümkinçiliklere seredýäs we eger bir karara gelsek, onda nesip bolsa gelejekde ýene habar kampaniýasy ýa-da başga bir kampaniýany amala aşyrarys.
Ruslan, gepleşigimizde gatnaşyp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, Sahra.
Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly guramanyň tutsaglykdaky jurnalist Tapar Mehmet Nepesxuliew goldamak öňçe geçirýän kampaniýasynyň guramaçysy Ruslan Mätiýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Soňky günlerde halkara ýyllyk hasabatlarynyň ýene biri çap boldy. Transparency International, ýagny halkara aýdyňlyk guramasynyň ýyllyk hasabatynda merkezi we Günorta Aziýa ýurtlary bilen Awganistan, Türkmenistan we Özbegistan dünýäniň has korrumpirlenen we iň bir aýdyň däl ýurtlarynyň arasynda agdalýar. Dünýäniň 168 ýurduna syn edilýän bu hasabatda Türkmenistana berilen baha barady. Kärdeşim Ýowşan Anurow maglumatyny dinläli.
Halkar aýdyňlyk guramasynyň ýyllyk hasabatyna merkezi we Günorta Aziýa ýurtlary bolan Awganistan, Türkmenistan we Özbegistan dünýäniň has korrumpirlenen we iň bir aýdyň däl ýurtlarynyň arasynda agdalýar. Transparency International guramasy 27 ýanwarda 2015-nji ýylda 168 ýurtda geçirilen barlyklaryň netijelerini, ýagny ýylyň korrupsiýa görkezdesini çap etdi. Täze görkezlerde Daniya Finlandiýany iri tekläp dünýäniň iň az korrumpirlenen ýurt diýen derejäni aldy. Dünýäniň iň köp korrumpirlenen ýurtlary diýip bolsa Somali bilen Demirgazyk Koreýa görkezilýär. Türkmenistan korrupsiýa görkezdesinde 156-njy orun alypdyr. Goňşy Awganistan 166-njy, Irak 161-njy, Özbegistan bolsa 153-njy derejäni alyp iň aşagy golaý orunlara ýerleşipdir. Merkez Aziýa ýurtlary umumyň pes baha alan hem bolsa Täjikistan, Nigeriýa bilen 136-njy orny bölüşýär. Kyrgyzstan bilen Gazagystan bolsa korrupsiýa meselesinde deňeçer bolup görkezdi, 123-nji orunda gelýär. Merkez Aziýa ýurtlarynyň bäşisi hem korrupsiýa indeksiniň aşaky bölegine dip Transparency International guramasynyň regional koordinatory Svetlana Savitskaya Azatlyk radiosyna aýtdy.
They are all at the bottom of the CPI table, which is a signal that corruption is...
Berlin bahalarının pesligi, korrupsiyanın giyin yayranlığını, çün kök uranlığını ve Merkezi Aziyada izgidir hiyasiyete geçenliğini anladiyar.
It's deeply engraved and it has systemic nature.
Deyip olay etti. Savitskaya'nın tasdiklamağına göre 2012 yıldan beri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hiç birinde korrupsiýanyň azalmagyna uly bir özgörüşlik bolmady we tutuş sebepde korrupsiýaga garşy göreş durgunlulugyna galýar.
I would call it stagnation all over the region, but also
Ol Orsiyet, Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ýaly Olol Sowet ýurtlarynyň hem bir toporuna ýagdaýyň şol bir meňzeş bolup galýanyny aýtdy. Egerde Ukrainada korrupsiýaga garşy geçirilýän reformalara syn edilse, ol ýerde kanurdat edilmeýänini görse bolýar diýip Savitskaya sözüniň üstüne goşdy.
And the political will is pretty weak.
Siyasi erkisleg ören goşak hökümet korrupsiýaga garşy çäre görmekde beýle bir döwlet alyp görünmeýär.
The government doesn't demonstrate that they are so committed to perform well on anti-corruption.
Şeýlede Savitskaya soňky ýyllarda Orsiýetde hökümet korrupsiýaga garşy söwüş güýçlendirýändigini jar edenem bolsa, korrupsiýaga garşy görülýän çärelerde hiç bir oňyň özgörüşlik görmeýänliklerini aýdýar.
We don't see any changes, positive changes in the country so far.
Rus häkimetleri raýat jemgyýetiniň hereket giňişligini daraltmagy dowam etdirdiler. Olar hökümetden aýry guramalara şol sanda Transparency International guramasynyň Orsiýetdäki işine basyş görkezýärler. Dernäçe jurnalistleri kararsyz mediany gysýarlar.
Limiting, they continue to limit space for civil society.
Diýip Savitskaya aýtdy. Hasabatda aýdylmagyna görä barlyk geçirilen hiç bir ýurt aňyr baş derejäni almagy golaýlap bilmeýändir we Transparency International dünýäniň iň az korrumpirlenen ýurdy hasaplanýan Daniýada hem korrupsiýa galmagallarynyň bolanlygyny berýär. Korrupsiýa derejäsiniň pesligi boýunça öňki ýyllardaky ýaly Finlandiýa, Şwetsiýa, Norwegiýa öňde barýar.
Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabatynyň mazmunyny kärdişim Ýowşan Anurowdan dinlediňiz. Korrupsiýa paraxorlyk meselesi soňky günlerde Azatlyk radiosynyň okuwçylarynyň hemünsini çeken esasy meseleleriň biri boldy. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistanda para almak we bermek meselesine nirelerde duş geldiňiz diýilip yerleşdirilen sowalymyza gelen onlarça tesirli okuwçylarymyz paraxorlyk bilen bagly öz tejribelerini we garaýyşlaryny öňe sürdüler. Dinleýijiler Bizim tetvirlerinin tayarlanan sini kardeşim Mirdan Sariyev'den dinleli.
Türkmenistan'da para ikinci dilyalı durmuşumuza girdildi. Bu mergen atlı okuyucuğumuzun yakında Türkmenistan'da para nerede duş geliyersiniz? Soruğu bilen açılan formumuzda kaldıran tetviri. Orta atılan bu soruğu Azatlık Radyosu'nun okuyucularının arasında ulu seslenme dörüttü. Оңа келен жоғапларың арысында Түркменистанның дұрмысының дұрлы пудықларындағы коррупцияның дережеті барыды пікірлер орта атылияр. Пара Ули Паравердиев, лақымлы оқиджиымыз, өзінің көрімі тетверінде Түркменистанда хер бір адамының доғылын күніндің өліміне челіні парадын езер чеккендігіні беліп, 20 дағы мадданы өзінде жемлеян санауы кетірияр. Пара Улиның санауына көрі, Бәбігін сағыман доғылмағы өе келіні доғыр тереділмегі үчін доктора пара вермелі. Детсатты бейлік сағылары тереділсе әлі тереділмегі үчін тербиетчілері өе мүдері пара вермелі. Мұғылымын сағаның біліміне үнстін дүсірмезлігі үчін пара вермелі. Йоқыры құжайына кирме үчін пара вермелі. Кеселлесең докторын доғыр дерманыры язмағы үчін пара вермелі. Истен қоғылмазды үчін пара вермелі. Ulogyny hasaba goýmak üçin para bermeli. Bir ýakynyň ölen bolsa, onuň ölümine hasaba aldyryp mazarystanda ýer tapmak üçin para bermeli. Ölüniň hatyrasyna doga dilek etdirjek bolsaň hem para bermeli. Para uly para berdi ýewin pikirleri beýleki okuwçylarymyzyň arasynda da seslenmeleri döretdi. Özünü para hor diýip atlandyran okuwçymyz para ula ýüzlenip, "Ey dostjan, 100% dogry. Durmuşumuzun mazmununu yazıpsın, tüveleme deyse, doğru söz lakamlı okuyacağımız acayip yazılıptır, düğünden doğru. Su tesviri yazan mahalım para alınmayan yer, doğrudanım yadıma düşmedi. Belki de para verilmeyen hiç yer yoktur Türkmenistan'da, diyen netice bilen pikirini cemleptir. Aron adını alan beylikki okuyacağımız olsa, yurdun gümrük hanalarındaki para horluğun yağdayından söz açar. Para tam olsun da, Tamoznydaky sanitar gullugyndy, tamoznydaky serhet gullugyndy we türkmen standartlarynyň sertifikasiýa bölümünde özüm gizlin zat ýok, güni sorýarlar. Aron öz tesbirinde gümrukhanada sorulan paranyň möçberi barada hem käbir tanlar getiripdir. Kassir Manadovich, lakamly okuwçymyz bolsa, türkmen howa ýollarynyň kassalaryndaky ýagdaýlary üns çekýär. Gerekli qatnawy bilet aljak bolsa 20 damy, yerli qatnawlarda 40 manat, halkara qatnawlarda bolsa 50 dollardan üstüne bermeli bolýarys. Biz student bolanymyz üçin mezbury ýagdaýda parany berýäris. Bolmasa sessiýa we okuwa giýjek alýarys. Okuwçylarymyzyň ýene bir bölegi ýa-da girmekde para horlugyň hat ýeti duýulýandygyny aýdýarlar. Azatlyk hakykat ýazýa, lakamly okuwçymyz bir ýere ýa-da girjek bolsaň palançy 1000 dollar. Deyip pikirini köp nokot bilen jemleýär. Forumy gatnaşan okuwçylarymyzyň käbiri bolsa, Türkmenistanda para nirede duş gelýärsiňiz diýilen soragyň ýalňyş goýulandygyny, hakykatda para nirede duş gelmeýärsiňiz diýen sorag goýulan bolsa, onda jogap bermegiň aňsat boljakdygyny nykdaýarlar. Yukarıda tanalan tesvirlerin ehlisi, okuyucuların öz şahsi pikir karayışları ve olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in Azatlık Radyosu'na dinleyicilerimizden gelen tesvirlere sinini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde gozgalayan meseleler var adı öz pikirlerinizi malim etmek isleseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy saytlar arkalı girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunu bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saýly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.